iš pakartoto įstatymo knygos. Iš Moabo tyrų Mozė užlipo ant Nebo kalno, ant priešais Jerichą tysančio Pizgos kalnyno viršūnės, ir Viešpats aprodė jam visą tą kraštą - Gileadą, Ligdano, visą Neftalį, Efraimo ir Manaso sritį, visą Judą iki vakarinės jūros, pietinę žemę Negebą ir Jordano apygardą, palmių miesto Jericho lygumą iki Kuaro. Ir Viešpats jam tarė: štai va tasai kraštas, apie kurį Abromui, Izokui ir Jokūbui esu pasakęs su priesaika. Aš tavo palikonėms jį atiduosiu. Aš leidau, kad jį pamatytumei savo akimis, bet pats į jį neįžengsi. Tenai, Moabo krašte, ir mirė Viešpaties tarnas Mozė, kaip Viešpats buvo nusprendęs. Jis buvo palaidotas Moabo žemėje, slėnyje, prieš Bet Peorą. Bet ir po šiai dienai niekas nežino jo kapo. Jis mirė sulaukęs 120 metų. Akis tebeturėjo dar aiškias. Ir pats dar žvaliai atrodė. Moabo tyruose 30 dienų izraelitai gedėjo Mozės. Po to tik pasibaigė jo apraudojimo laikas. Nuno sūnus, Jozuė, buvo pripildytas išminties dvasios, nes Mozė rankas ant jo buvo uždėjęs. Dabar izraelitai klausė Jozuės ir elgėsi taip, kaip Viešpats Mozė buvo įsakęs. Nuo šiol Izraelyje nebeatsirado pranašo, tokio kaip Mozė. Su juo mat Viešpats kalbėjo akis į akį. Ne vienas jam neprilygo visais tai ženklais ir stebuklais, kuriuos jis Egipte, Viešpaties siųstas, padarė faraonui, visiems jo tarnams ir visam jo kraštui. Neprilygo jo rankos galybė ir visais nuogastingais, didingais darbais, kuriuos nuveikė Mozė, matant visam Izraeliui. Tai Dievo žodis. Dievui šlovė, jis mums gyvybę gražina. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą, apie jo vardo didybę giedokit. Iškilmingai teikit jam šlovę, Dievui kartokit, o kokie tavo darbai stebuklingi. Dievui šlovė, jis mums gyvybę gražina. Eikit žvelkit į Dievo darbus, kiek nuostabiausių dalykų žmonėms jis padarė, o tautos, imkite garbinti Dievą, skelbkite jo garsiąją šlovę. Dievui šlovė, jis mums gyvybę gražina. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą, pasiklausykit. Aš jums apsakysiu, kokių didingų dalykų man jis padarė. Šaukiausi jo aš savo burna, mano liežuvis teikė jam šlovę. Dievui šlovė, jis mums gyvybę gražina. Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinę.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnė jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje, dviese melsti kokio dalyko, jiems maldangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Girdėjote viešpaties žodį.
Alleluja, alleluja.
Brangus Marijos radijo klausytojai, apmastome eilinėme metų laike Evangeliją pagal Matą ir šios Evangelijos fragmentą galėtume pavadinti broliškas priminimas ir bendruomenės malda. Tokie yra pagrindiniai akcentai ką tik tai išgirstos Evangelijos. Jeigu įdėmiai mes klausome Evangeliją, galime ją padalinti į dvi dalis. Pirma dalis – atsako mums į labai svarbų klausimą – kaip elgtis su paklydusiais broliais ir seserimis. Na, antra Evangelijos dalis kalba būtent apie bažnyčios priklausimo ir maldos galę. Taigi, dabar galime trumpai apžvelgti šį fragmentą. Šis fragmentas 18 skyriaus nuo 15 iki 20 eilutės įeina į tokį platesnį arba didesnį kontekstą, tai yra būtent ketvirta Jėzaus kalba, kuri yra užvadinta pamokymai bendruomeniai ir skirta bažnyčios vadovybei. Todėl ir pirma dalis konkrečiai mus perkelia į tą momentą, kurį Evangelija ir bando mums parodyti. Visada, kada mes skaitome Evangeliją, kada mes skaitome tiek visą šventąjį raštą, reikia pasakyti labai svarbų dalyką, kad nei vienas fragmentas nėra atsiradęs šiaip sau. Visi fragmentai, visi pasakojimai, visi palyginimai, visos diskusijos ateina iš praktinės situacijos. Ir mes iš šito teksto galėtume pasakyti, kad taip pat evangelisto Mato bendruomenė išgyveno įvairiausius sunkumus, išgyveno išbandymus ir galbūt kitus dalykus, kurių mes iki galo nežinome, bet iš šios Evangelijos mes galime suvokti, kad buvo keliamas klausimas, kaip pasielgti su klystančiu broliu arba seserimi, kaip jam padėti, ką su juo daryti ir taip toliau ir taip toliau. Ir šiandieną būtent Evangelija atsako mums į tą svarbų klausimą. Taigi skaitome pirmąją eilutę, jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jei jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. Pirmas tas momentas arba pirmas žingsnis, kada mes matome klystantį savo brolį, savo artimą, mes visų pirma turime pravesti privatų pokalbį. Tai yra štai pirmosios bažnyčios praktika. Antras momentas, o jei nepaklausytų, pasiimsiu su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu mūsų brolis nepaklūsta, tada yra rekomenduojamas antras žingsnis – pokalbis dviejų ar trijų liudininkų akivaizdoje. Dažnai mes sutinkame šventajame rašte, ypatingai Evangelijose, kada Jėzus siunčia mokinius apaštalauti ir juos siunčia būtent po du. Tai yra, kad parodytų, kad tas liudijimas, kad tas skelbimas yra tikrai tikras ir tvirtas. Antras žingsnis yra būtent parodyti klausytojui, kuris ieško atsakymo, kad įspėjimas yra būtent dviejų ar trijų žmonių akivaizdoje. Ir trečias žingsnis. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tie būnėjas tau kaip pagonis ir muitininkas. Trečias yra etapas arba trečias žingsnis su nusikaltusiu broliu, tai yra būtent reikalas patikimas bendrijaus nuosprendžiui. Ir pastebėme vieną dalyką, jeigu bendruomenė, jeigu tarkim bažnyčia kalba tam žmogui, kad jisai klysta ir tas žmogus nepasitaiso, tada evangelistas Mato sako, tėbūnė jis to kaip pagonis ar muitininkas. Taigi Evangelijos laikais, Jėzaus laikais patys didžiausi nusidėjėliai buvo būtent pagonis ir muitininkai. Ir jie negalėjo įeiti būtent į sinagogą, jie negalėjo aukoti viešpačių dievui atnašų. Taigi matome, kad tik tai per tris elementus žmogus gali atitolt nuo bendruomenės, nuo bažnyčios, tačiau bažnyčia vis dėlto visada kviečia žmogų į pasikeitimą, visada kviečia į atsivertimą ir sugrįžimą prie viešpaties dievo. Na ir antra dalis, kuri yra parodoma, kokia iš tikrųjų yra bažnyčia ir kokia bažnyčia turi galę. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Šitą eilutę galėtum pavadinti bažnyčios gale atskirti narį nuo bendrijos. Šis kalbėjimas arba ši eilutė prasideda tokiu iškilmingu Jėzaus pareiškimu. Iš tiesų sakau jums. Ne vieną kartą mes girdėme Evangelijoje iš tiesų graikiškai amen, taip pat ir aramėjiškai arba hebrajiškai amen, reiškia tai yra tiesa arba ką aš kalbu, aš tikiu. Labai svarbus momentas, kad bažnyčia, bažnyčios bendruomenė gali būtent padaryti, jog narys gali palikti bendruomenę. Kai kurie švento rašto aiškintojai kalba apie tą momentą, ką jūs surišite ir ką atrišite. Tai yra rabinų mėgstamas įvaizdis. Dvi svarbios įvaizdžio prasmės. Pirma prasmė – teisėta įsakmaus mokymo gale. Ir antra prasmė – teisėta gale uždrausti ir leisti arba uždėti ir atleisti bausmę, arba atskirti nuo bendrijos ir į bendriją vėl priimti. Mokiniams duodama gale surišti ir atrišti, bet iš konteksto aišku, jog tai siejama tik su gale atskirti narį nuo bendrijos. Bažnyčios iš tikrųjų istorijoje buvo tokių momentų, kad dažnai kažkokį tai klystantį arba nusidėlį žmogų atskirdavo nuo bažnyčios, bet ne visam, bet tam tikram laikui, kad jisai pasitaisytų. Arba būdavo, kad jeigu žmogus padaro kažkokią didelę nuodėmę, jam būdavo uždrausta priimti šventą komuniją. Tai yra pirmųjų amžių praktika. Mūsų dabar laikais, aišku, tai yra nesuprantamas dalykas, kaip dabar aš už nuodėmę galiu būti atskirtas nuo bažnyčios. Bet taip pat mes sutinkame, kada, pavyzdžiui, yra žmogus sudaręs tik tai civilinę santuoką, jisai negali būtent prieiti prie šventos komunijos. Tai yra tokia minimali atskirtis. Tačiau bažnyčios tradicijoje ir bažnyčios istorijoje tai buvo praktika, kad žmogus sugrįžtų prie viešpaties dievo. Ne dėl to, kad žmogų paniekinti, ne dėl to, kad jį atstumti, bet dėl to, kad jisai suvoktų savo klaidą, kad jisai suvoktų savo būtent nuodėmę ir galėtų stengtis taisytis bei pasiryšti daugiau nebenusidėti. Na ir skaitome toliau Evangeliją. Ir dar sakau jums, jei jau kas iš jūsų susitar žemė dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Paskutinė eilutė kalba apie Jėzaus buvimą tarp mokinių ir maldą bendruomenės, kuri yra daug svarbesnė, daug galingesnė negu asmeninė malda. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, Jėzus būdamas tarp mokinių padaro maldą veiksmingesnę. Šis posūkis yra panašus į vieno rabino, kurį romėnai nubaudė mirties bausmę. Žodžiai skamba šitaip. Kai du sėdi ir tarp jų skamba švento rašto žodžiai, juos gaubia dieviškas artumas. Taigi, Jėzus perfrazuodamas žydų rabino mokslą nori pasakyti, kad ne tik tai Jėzus yra, kada švenčiama Eucharistija. Ne tik tai tada, kada yra skaitomas Dievo žodis šventas raštas. Bet taip pat, kada yra tarp žmonių, tarp bažnyčios narių atliekama malda. Apibendrinant šitą Evangelijos fragmentą, reiktų užakcentuoti keletą momentų. Visų pirma, įstatymas privalo būti vykdomas su meile. Meilė yra visų pirma pasireiškianti paklydusio brolio paieška ir broliškų priminimu. Nuodėmė greuna brolišką bendruomenę. Taigi, visi tie priminimai, visi tie norai, kad mano brolis sugrįžtų į tikrąjį tikėjimą, į teisingą kelią, turi išplaukti iš meilės, turi išplaukti iš gėrio, turi išplaukti iš širdies, o ne atliekant kažkokias tik tai pareigas arba atliekant kažkokius tai įstatymus, įsakymus. Visada Evangelijoje yra akcentuojama ypatingai Jėzaus Kristaus, kad įstatymų vykdymas eina viena koja su meile. Įstatymo laikymasis taip pat remiasi meile. Todėl visa Evangelija arba visa krikščionybė yra būtent vienas žodis meilė. Mylėti viešpatį Dievą ir mylėti savo artimą yra patys didžiausi įsakymai.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.